habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 13-ka bisha Maarso sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta cisbitaalka Martini oo codsanaya gurmad kadib dabkii dhowaan qabsaday oo ay ku basbeeleen qalab caafimaad.
Saalada qalliinka ee isbitaalka oo qalab aada u qiimo badan oo dowladda Talyaaniga ay ku rakibtay uu yaalay ayaa naga basbeelay. Waxaa kaloo dabka uu gaaray qaybta gurmadka degdega ah oo laba dhismo isku dhegan ah oo ayaduna ay ka gubteen wax alla wixii electric wireska oo korontooyinka isku xiraa iyo qaboojiyaasii.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan shirweynaha qaran ee waxbarashada Soomaaliya.
Waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoraynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan. Waxaan rabaa halkaa qaabaynta mustaqbalka mujtamacaana meesha keliya ay ka suurto galaahi waa waxbarashada.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa bishan booqan doonta 3 dal oo Afrikaan ah iyadoo ay Washington doonayso inay xoojiso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee qaaradda Afrika. Safarka dalalka Ghana, Tanzania iyo Zambia oo bilaabanaya 25 Maaj ilaa 2 Abriil ayaa imanaya kadib shir madaxeedkii bishii Diseembar uu madaxweyne Joe Biden ku martigeliyey magaaladan Washington, kaasi oo ay ka qayb galeen madaxda Maraykanka iyo kuwa qaaradda Afrika oo ay sannadahan kusii badanayso saameynta dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Safarka Harris ayaa ujeedkiisu yahay in lagu xoojiyo wada shaqaynta Maraykanka ee guud ahaan qaaradda Afrika iyo in lagu horumariyo dadaalada wadajirka ah ee horumarka amni iyo kan dhaqaale, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka. Waxay la kulmi doontaa madaxweynaha Ghana, Nana Akufu Addo, madaxweynaha Tanzania, Samia Hassan, iyo madaxweynaha Zambia, Hakainde Hishilema, iyadoo mowduuca laga hadlayana ay ka mid yihiin dimuquraadiyadda, horumarka dhaqaalaha, sugnaanta cunnada, iyo saameynta dagaalka Ruushku ku yeeshay waa dagaalka uu Ruushku ka wado Ukraine. Madaxweynaha Ruwanda, Paul Kagame, ayaa waxa uu sheegay in Ruwanda ay ka shaqaynayso sidii ay u soo afjari lahayd istaagtaaga kala dhexeeya Maraykanka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ee ku aadan xariga nin dowladda dhaleeceeya. Paul Rusesabagina ayaa waxa uu ku jiraa xabsi 25 sano ah oo lagu riday 2021-kii isagoo lagu xukumay eedo argagixisanimo ah, waana maxkamadeyn ay taageerayaashiisu ku tilmaameen mid been abuur ah oo lasoo dhoodhoobay, isagoo aan ballan qaadin in xabsiga uu ka sii dayn doono ninkan xanuunsan ee 68 jirka ah, ayuu hogaamiyaha Ruwanda waxa uu ka sheegay madal caalami ah inuu ka shaqaynayo xalinta kiiskaasi. Rusesabagina ayaa ahaa maamulaha hotel ku yaala magaalada Kigali, waxaana lagu ammaanaa sidii uu u caawiyey inuu badbaadiyo nolosha 400 qof intii uu socday xasuuqii Ruwanda ee 1994-kii, kaasi oo lagu dilay 800 kun oo qof. Rusesabagina oo sheekadiisu ay soo jiidatay dhiirigelisayna 2004-tii filim loogu magacdaray Hotel Ruwanda ayaa noqday nin si weyn uga soo horjeeda Kagame isagoo oo samaysay xisbi siyaasadeed. ugu dambeynna qaramada midoobay iyo ruushka ayaa isniinta maanta ah bilaabay wadahadallo dib loogu soo cusboonaysiinayo heshiiskii dhoofka qamadiga ukraine kaasi oo debciyey qalalasaha cunno ee dunida ee ka dhashay duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine madaxa gargaarka qaramada midoobay martin griffiths ayaan la hadlin wariyaasha markii uu gaaray halka uu wadahadalku ka dhacayo oo ah xarunta qaramada midoobay ee magaalada geneva howlgalka ruushka ee geneva ayaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka a f b in wadahadalku uu bilowday duulaanka uu ruushka ku qaaday ukraine bishii februari ee sanadkii hore ayaa waa dekedaha badda madow ee ukraine ka juujiyey howlaha dhoofinta qamadiga ilaa bishii juulaay oo la saxiixay heshiis u ogolaanaya in maraakiibta sida qamadiga ukraine ay si nabad ah kaga baxaan dekedaha dalkaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 4.1 milyan oo tan la dhoofiyey tan iyo markii la gaaray heshiiska ay turkiga iyo qaramada midoobay garwadeenka ka ahaayeen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeyne maalintii sabtida ahayd waxaa dab uu ka kacay cisbitaalka martini ee magaalada muqdisho kaasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen inuu soo gaaray khasaare isugu jira dhaawac bukaan iyo shaqaale iyo sidoo kale qalab caafimaad oo ku kacay $100,000 haaruun macruuf ayaa khasaaraha soo gaaray cisbitaalka ka wareystay agaasimaha cisbitaalkaasi dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin
walaal horta isbitaalka waxaa ka socday markaas loo diyaarinayo qaliin oo emergency ah oo loo sameynayo maamo soomaaliyeed oo isbitaalka usoo adeegdooga doonatay oo ka timid meel la yiraahdo awdiile oo qiyaastii 270 kilometer ka fog xamar oo baydhabo ka shisheysa xanuun la dhaho strangulate ernia ayaa laga qalayay maalinkaas sabtiga ahayd waa maalimaha isbuuca uu bilaawga yahay shaqaduna aada u badan tahay wuxuu ahaa qaliinkii 8-daad ee saaladaas lagu sameynayay caadiyana isbitaalka wuxuu sameeyaa qaliimo kuwa waaweyn iyo kuwa culus iyo kuwa emergency ah mar walbo oo laga yaabo maalmaha qaarkood 10-15 qaliin in la sameeyo marka iyadoo qaliinka la diyaarinayo oo qofkii bukaanka ahaa sariirta saaran yahay oo dhakhtarkii suuxiyaha uu siiyey daawooyinka suuxdinta oo shaqada caadi ay u socoto ayaa un hal mar electric shock ama wax un koronto ku saabsan uu ka kacay qeybta saalada waxaa korontada ay saameysay isla markii gubtay mashiinka suuxiyaha ah oo anesthesia machine la yiraahdo kadib dabkii wuxuu raacay wax walba oo koronto ahaa fiilooyinkii dhan marka khasaare aada u weynaa ka dhashay oo waxaa gubtay wax alla wixii saalada qaliinka yaalay oo 6 qolay ka koobneed qolka weyn oo dadka lagu qalo qolka dadka markii ay qaliinka ka baxaan lagu baxnaaniyo qolalka lagu karkariyo biraha qaliinka iyo istuufooyinka ay yaalaan iyo stor yaroo meeshii ku yaalay iyo qolalka ay ku kala bedeshaan dharka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha waxaa gubtay qalabkii isbitaalka yaalay sariirihii 2 sariir oo taalay nalkii weynaa istuufooyinka mashiinka suuxiyaha ah oo wada baabaay iyo sidoo kale mashiinda la yirahdo electric diathermy oo koronto ku shaqeeya oo qofka markii la qalo dhiig baxa looga yaray dhiigga lagu joojiyo waxaa gubniin la yirahdo heerka 1aad kasoo gaaray bukaankii markaa saalada saarnaa oo gacmaha iyo garbaha ka gubatay ilaahay wuxuu qadar runtii in ay badbaadayo sariirta way wada gubatay oo ayadana aada isugu soo kogtay laakiin dabkii baa tuuray sida aan c c t v camerada qeybaha ku dhegan laga arkay kadib dhakhtarkii qaliinka ayaa gabadhii bukaanka la orday nasiib xumo qolka geeska ah waxa u cararay dabka markuu dhacay 3 kamida shaqaalaha isbitaalka oo ku xayirnaa muddo ka badan saacad iyo bar ku dhawaad oo qol isku xiray oo dabkii aada u faafay marka dambe un gurmad adag oo noo yimid oo gobolka banaadir iyo booliska iyo waxaa lagu guuleystay in laga soo bixiyay 3 qof runtii iyaga oo aada u liqay carbon dioxide-ka iyo qiicii ma aysan gubanin laakiin xaaladooda daran oo koomo ku jiro 3dooda ayaa laga soo bixiyey 3dooda iyo bukaankiina alxamdulilah hadda waa bad qaban waa fiican yihiin oo markii waxaa ula cararnay maadaama anaga xaalad baanig aan ku jirnay isbitaalka Erdogan ama digfeer oo lagu dabiibay oo shana galab laga soo saaray saddexdii shaqaalaha ahaa bukaankii oo qalinkiisii iyo daryeelkii u baahnaa loogu dhammaystiray digfeer oo halkaa ku jira mooyaane marka qofna kuma dhiman dhaawaca ayaa ka gaaray ayaa soo gaaray shaqaalaheena ee bukaankii loo adeegayay saalada qalinka isbitaalka oo qalab aada u qiimo badan oo dowlad talyaaniga ay ku rakibtay uu yaalay ayaa naga basbeelay oo operation theaterkeena weyn ahaa isbitaalka saalooyin qaliin oo kalena uu leeyahay waxaa kaloo dadka uu gaaray qeybta gurmadka deg dega ah oo laba dhismo isku dhegan ah oo ayaduna ay ka gubteen wax alla wixii electric wireska ah oo korontooyinka isku xiraya iyo qaboojiyaasii iyo qalabka qaarkood oo lagula tacaalay bukaanada oo ay kamid yihiin wax loo yaqaano lagu cabiro bukaanka patient monitors khasaarahaas ayaa gaaray isbitaalka oo runtii khasaare baaxad weyna culays ah oo markii loo barbardhigo isbitaal public ah oo dan guud ah oo markii horeba la daalaa dhacay duruuf adag oo supply-ga iyo shaqaalaha ah gubninkan wuxuu keenay runtii khasaarahaas xoog badan.
Waa gartay khasaarahan marka imisaad ku qiyaasteen adduun ahaan inta ku kacay ama ku fadhiyo?
Runta marka la isku daro dhibka dhismaha iyo qalabka gaaray wax nus milyan dollar ku dhow waaye mashiinada qaarkood ee gubtay sida istubooyinka wax lagu karkariyo iyo nalka weyn oo ah nalal runtii aada casri u ah oo aan xataa aaminsanahay isbitaalada qaareeb ama private-ka ah iyo magaaladan ay owlin oo wata nalalka xataa wax lagu sterilize gareynayay 100,000 ka badan ayaa laga yaabaa halkii mashiin inuu ka badnaa ama 150,000 kolley estimated budgetka hadda ahayno kostiga ah waa wax 500,000 oo dollar ku dhow haddii aysan ka badaninba marka weli assessmentiga oo mid loo qiimeynayo waa ku jiraa. Waxaa kaloo ku baaba'ay meesha supply badan ayaa lisaalada oo waxaa waaye qalabyada yaryarka iyo daawooyinka wax lagu suuxiyo waxa lagu tolo iyo oo maadaama isbitaalku marwalba emergency u diyaarsan yahay oo shilalka gawaarida iyo haddii un qarax dhaca dib dhaca iyo hore laga keeno saalahaas marka agabkii yaraa oo supply ku diyaarsanaan waa un ku basbeeleen marka khasaaraha runtii intaas uu leegyahay.
Waa gartay isbitaalka hadda ma furan yahay mise waad xirteen?
Maya, isbitaalka wuu furan yahay, wuu shaqaynayaa. Isbitaalkan wuxuu doorasho u yahay dadka aan haba yaraatay awoodin inay wax lacag iska bixiyaan. Marka dhibka uuna gaariyo oo isbitaalka saa u gubto lasoo wada gurmaday oo bukaanada kasoo laabanay isla habeenkiiba haddana hooyo eclampsia waxa la yidhaahdo soo qabatay oo uurka dhiigkar ku kacay ayaa service loo bixiyey oo un qalinka loo sameeyo ayadii canugeedaba la badbaadiyey. Waxaan sii isticmaalaynaa saalo labaad oo saalabi la yidhaahdo qalab yar u yaallo qeybta emergency-ga oo ayadana gubatayna qeyb yar oo kumeel gaar ah ayaan u sameynay. Isbitaalka shaqooyinka uu qabta aaday u weyn yihiin marka policlinicada oo dhan way shaqeeyaan oo OPD-da qeybta caruurta qeybta haweenka qeybta lafaha qeybaha kale dhan way shaqeeyaan. Saalada iyo emergency-ga oo shaqadoodii hakad gashayna maanta ayaan dib u bilownay oon qeybo ku meel gaar ka sameynay fursad intaan uga helayna tan ama dib u dayactirkeeda ama qalab uraadinteeda. Shaqada isbitaalka ma joogsanin mana joogsan karto sababta dadka ku tiirsan oo aanan choices kale ama doorasho kale haysan darteed.
Marka sidee doonaysaan inaad qeybaha gubtay iyo qalabka idinka gubtay aada uga soo kabataan cid hadda ballanqaad idiin samaysay ma jiraan? Maxaa baaqood jeedinaysaan?
Aad ba umahadsan tahay isbitaalkan VOA iyo Haaruun macruuf waa mahadsantiin. Waxaana jeclahay inaan insha allah codkayga dadka Soomaaliyeed uu gaaro. Isbitaalkan waa isbitaal dan guud oo bulshada Soomaaliyeed leedahay. Nasiib darro ciladaha wadankeena ka jira oo systemiska korontada iyo waxa ah ayaa dhib uu kasoo gaaro accidenti ah. Waxaana qalabka naga gubtay aadka qaaligu ah wuxuu ahaa deeq. Waxaan markaa runtii abiil u jeedinaa un bulshada Soomaaliyeed ganacsato shirkado iyo dowladda ugu horeysa wasaaradda caafimaadka oo naga warqabto noo timid oo aan runtii warbixinadeen dhan la wadaagnay horta inay isbitaalka usoo gurmadaan oo dib loo soo celiyo shaqadii ay qabanaysay saalada weyn oo aada looga warqabo. Sanadkii hore oo keliya 15,000 oo qof oo Soomaaliyeed ayaa qaliimo waaweyn oo lacag la-aan loogu sameeyey iyo qaliimada ina yaryarka ah oo electiviska la dhaho oo 7,000 gaaraysa mar dad dad ku dhow ama ka badan 25,000 oo qof hal sano gudaheed ay service lacag la'aana siinaysa oo dowladda dadku u bal qaaday isbitaal dadku leeyahay waaye dadku inay marka noo soo gurmadaan oo qof walba waxa uu karo uu keeno ayaan horta marka ugu horeysa codsanayna abiil la jeedinayna.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. weli wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaaye shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, gaar ahaana howlka Afisyoni. Shirkan oo ay kasoo qayb galeen guud ahaan saamilayda waxbarashada ayaa waxaa khudbad ku aadan maraaxisha waxbarashadu ay soo martay ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan hadalka jeediyey ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ahmiyadda waxbarashadu u leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan jiilalka soo koraya.
waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoreynta ugu fadhido xoreynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan. waxaan rabaa halkaa qaabaynta mustaqbalka mujtamacaani meesha keliya ay ka suurto galaahi waa waxbarashada. hadday waxbarashada science iyo technology iyo mid social iyo mid diineed iyo mid dhaqan iyo dhammaan mid kastoo ay tahayba meesha ay ka suurto gashaahi waa habka waxbarashada. haddii habka waxbarashada tooso waa laga yaabaa dadaalka maanta aan wadnahay maanta mushkiladda ugu dhegan inuu hore ka xalin, laakiin mushkiladda mustaqbalka oo dhan iyo waxa dhan inaan ka gudubna ay noqonay 30 sano ayaan ku jirnaa. jiilasha inay isbedelaanna 17 sano ayay isu bedeli karaan dareenkooda iyo wacyigooda la yiraa. marka inaan waxbarashada xoogga saarno si mustaqbalka Soomaaliya ay u yeelato muxuu ahaay hanaan waxbarasho iyo dad waxbartay oo toosan oo maskaxda ka toosan caqliga ka toosan kana xor ah. shirweynaha qaran ee waxbarashada waa guul taariikhi ah oo isu keentay dhammaan saamilayda waxbarashada ee dalka Soomaaliya, oo ay ku jiraan macallimiin, waalidiin, bahda dugsiyada, aqoonyahanada, iyo bahweynta caalamka eena taageerta, deeq bixiyaasha, iyo taageerada guud intaba.
madaxweynaha ayaa sidoo kale cod dheer ku sheegay in waxbarashada ay kaalin weyn ka qaadato in laga xoroobo argagixisada, isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday waxbarasho la'aanta ka jirta goobihii laga saaray Al-Shabaab.
dalkeennu duruufo adag inuu muddo dheer ku soo jiray oo duruufahaasina ay qaarkood weli taagan yihiin waa dhab, wax lama inkiri karo. hase yeeshee ma jiraan wax ka saameyn badan marka la barbar dhigo awoodaha la tijaabiyey ee doorka waxbarashadu ku leedahay ka hortagga argagixisada caalamiga ah, baridda muwaadinka muhiimadda wadaniyadda iyo midnimada dhismaha bulsho nabadeed. sidoo kale waxbarashadu waxay door weyn ka qaadan kartaa soo saaridda faca dambe ee noqonaya hoggaamiyeyaasha heer qaran, heer gobol, iyo heer caalami ee dunida intaba ee Soomaaliya ay ku leedahay. mudanayaal imar weyn waan soo arkay hadda markii shabaab la xoreeyey kadib tuulooyinka waxa ka jira iskuul kama jiro, caafimaad kama jiro, dugsi qur'aan xataa kama jiro. soo qof nolosha noocaas soo barbaaray waad garan kartaa qiimaha iyo meesha ay wax ka joogaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Soomaaliya halka ugu dambaysa ay dunida uga jirto qiimeynta heerka waxbarashada dalalka caalamka.
dalkeenna halka ugu dambaysa ayuu kaga jiraa dhammaan qiimeynta caalamiga ee waxbarasho. marnaba kuma faraxsanin diiwaanka noo yaallo. waa bar madow oo ku taalla taariikhdeenna iyo dib u dhac aan ku samaynay dhaqankeenna waxbarasho. waxaan xasuustaa in badan abwaaniinta Soomaaliyeed arrintaas ka digay, iyo dadka Soomaaliyeed siday u hariilayeen waxbarasho. Soomaalidu dunida marka la fiiriyo waa dadka keliya ee laga heli karo wiil ama jiil inta waxbarata ayaga ugu horeeya ee haddana tacliinta meesha ugu sarreysa ka gaara. wiil ama gabar aabihii iyo hooyadii aanay weligood iskuul tegin ee haddana ama muxuu ahay aqoonta ugu sarreysa PhD-da gaara ama maxaan ku ihahdaa researchka cilmi baarisyada ugu waaweyn sameeya ama jaamacadaha adduunka kuwooda ugu macnaha badan ka ah macallin bare, cilmi baare,
hooyadii iyo aabbihiina weligii iskuol ma ayan aadin. Ummadaha adduunku uma badna sidaa. Taas marka waxay tahay calaamada aan ka qaadanayno haddii qofka Soomaaliga ah fursad la siiyo inuu meesha meel ugu sarreysa uu gaari karo.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay waxa uu yahay yoolka siyaasadeed ee dowladdu ka leedahay arrimaha waxbarashada.
Yoolalka siyaasadeedna waxbarasho dowladda haddaan nahay Soomaaliya way cad yihiin. Kow, inaan kordhinno isqurista iskoolaadka ay ardadu isqurayaan, waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo access, gaaritaan. In la kordhiyo iskuulaadka tirada ardayda ah ee gelaysa waa qodobka koobaad. Kan labaad, in la dhaqan geliyo wax manhaj habaysan oo wax lagu barto. Waxbarasho iska dadaal wax kuma dheeraysida, bal uun ba'tadiina dhig muxuu ahay buug xagga ka soo qaad, mid kale xag ka soo qaad maaha. Manhaj qaabaysan, midaysan, oo loogu talagalay inuu soo saaro qof Soomaali ah oo toosan, waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad, in la hubiyo barid taya sare leh. Manhajkii waa haynaa, iskuulkii waa furan yahay, macalinkii waa keenay. Waxbarashada tayada sare leh macalinkaa ka mid a. Waan arkaynay maanta nambaradii halkan loogu soo dhigay macalimiinteenna maanta waxbarashada ka shaqayso, inta tababaran iyo inta aan tababarayn, inaan macalinka tababarno oo aaliyaadkii oo wax ku fududayn lahaane loo helo intii suurtagal ee loo heli karo. Maanta maadooyinka ugu waaweyn iyo waxyaabaha tacliinta laga tixgelay waa technology, educational technology, in si casri ah ardaygii wax loo fahamsiiyo fudud.
Shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa socon doona muddo 7 markaas oo lagu wado in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed ay ku dhan yihiin waxyaabihii shirka lagu lafaguray. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa qorsheynaya inuu u safro Ruushka si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi Vladimir Putin, sida ugu dhaqsaha badan ee toddobaadka soo socda, sida ay sheegeen dad ehel u ah arrintan. Booqashadani ayaa noqonaysa mid ka soo hormartay xilligii la filayey. Warbixin ay qortay Reuters waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Qorshaha booqashada ayaa ku soo beegmaya iyadoo Shiinuhu uu yaboohay inuu nabad ka dhex dheliyo Ukrain iyo Ruushka. Dadaalkaas oo ay shaki badan ka muujiyeen reer galbeedka marka la fiiriyo taageerada diblomaasiyadeed ee Shiinuhu kala dhexeeyo Ruushka. Wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa 30 January waxa ay sheegtay in Putin uu ku casuumay Shiin inuu booqdo waddankiisa marka la gaaro xilliga guga. Wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay bishii hore in booqashada Moscow ay dhici karayso bilaha Abriil ama horaanta bisha May. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaan si degdeg ahi uga jawaabin codsi ku saabsan suurtagalnimada in Shiin uu booqdo magaalada Moscow. Kremlinka ayaa sidoo kale diiday inay ka hadasho arrintaasi. Waxaan si degdeg ahi loo helin faahfaahin arrintani ku saabsan. Ilaha warkan laga helay ayaa sidoo kale ka gaabsaday in magacyadooda la sheego marka la fiiriyo xasaasiyadda arrintani ay leedahay. Bishii la soo dhaafay, Putin waxa uu martigeliyey diblomaasi sare oo ka socda Shiinaha oo la yiraahdo Wang Yin, kaasoo booqasho ku tegay Moscow. Waxaana uu ishaaray in Shiin uu u safri doono Ruushka. Shiinaha iyo Ruushka ayaa yeeshay bishii Februari ee sanadkii 2022 iskaashi aan xad lahayn, markaasoo Putin uu booqanayay Beijing xilligaasoo lagu guda jiray furitaanka ciyaaraha olombikada xilliga jiilaalka, toddobaadyo ka hor inta uusan Ruushku ku duulin Ukrain. Labada dhinac ayaa sii waday xaqiijinta iyo xoojinta xiriirkooda. Shiin waxa uu si shaqsi ahaan ula kulmay Putin 39 tan iyo markii uu noqday madaxweynaha waddankaasi Shiinaha. Kulankoodii ugu dambeeyey waxa uu dhacay bishii Sebtembar inta lagu guda jiray shir madaxeed ka dhacay bartamaha Aasiya. Isniintii, Xi Jinping ayaa soo gabagabeeyey oo soo xiray kalfadhigii baarlamaanka ee dalkaasi Shiinaha, kaasoo ahaa midkiisii sanadlaha. Waxaana markaasi baarlamaanka waddankaasi ay markii saddexaad u codeeyeen inuu noqdo Xi Jinping madaxweynaha dalka Shiinaha, kaasoo rikoor cusub sameeyey.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. dhegeystayaal, weli laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Maraykanka ayaa qaaday tallaabooyin ay ku badbaadinayso dhaqaalaha kadib markii uu isbixin waayey bangiga Silicon Valley Bank. dowladda ayaa sheegtay inaysan bangiga samatabixin doonin balse ay dadka macaamiisha ah ee lacaguhu u yaaleen ay dowladda lacaguhooda u celin doonto. haddaba falastiin axmed iimaan ayaa arrinta bangigan iyo qalalaasaha maaliyadeed ee laga cabsanaya ka wareysatay dr cabdisamed nuur bidaar oo arrimaha dhaqaalaha ku sameeyey shahaadada sare ee p h d. ugu horeynna waxa ay weydiisay sababta keentay in bangigu uu hoos u dhaco.
waxaa ugu wacan sida aan akhriyey bangigu sidaad ula socoto bangiga markuu deposit qaado deposidku asaga laftiisu bangigu waa ka faa'iidaa oo wuxuu gashadaa maalgashi meelo kala duwan ayuu geliyaa. soo bangigan Silicon Valley Bank long term holdingkiisa meelaha oo inta badan waqti dheer uu gashado investmentsigiisa wuxuu geliyey bonds, US bonds, US government bonds ayuu geliyey. generally US government bondsku waa safe, macnaheedu waxa weeye isma badbedelaan inta badan wax maaragtay maaha prices-ku aad ama hoos ama kor u dhaco maaha. waa the safest investment uu qofka uu samayn karo weeye. ha yeeshee labadii sano ugu dambeysay oo inflationka uu noqday mucjiso aan la arag, afartankii sano ee ugu dambeysay ama kontankii sano waa la oran karaa dhaqaalaha reer galbeedka ayaa wax iska bedelay. marka sideeda waxaa jirta haddii uu inflationku ama sicir bararku kor u kaco taas waxay keentaa in bondskii dowladdu ay bixisay ay hoos u dhacda qiimaheeda. marka bangiga waxaa lasoo gudboonaaday financial losses ama maaragtay khasaare kasoo gaaray heerkii ay ka joogeen maalgashigoodii.
maxaa keenaya marka walaaca, maxay dowladda iyo hay-adaha kale ee maaliyaddu ay ka walaacsan yihiin oo looga cabsi qabaa in ay bangiyo kalena soo raaci karaan, inkastoo durba la sheegay dhowr bangiyo kale oo Signature Bank uu ka mid yahay oo New York yaalla in iyaguna ay xasarad maaliyadeed soo wajahayso?
ha waa run, waa run. dowladdu waa inay ka digtoonaato in ay dhacdo maaragtay waxa loogu yeero run on the banks. run on the banks waxa weeye anigii adiga iyo qof walba oo deposit u yaalla bangiga haddaanu isku mar tagno bangigu ma haya lacag nagu filan, inkastoo depositkeenii uu hayay lacag nagu filan uu nagada siiyo oo dib nagu soo celiya ma hayo, sababtoo ah bangigu lacagtaas asba investmentigu geliyaa. marka waxa walaaca keenay waxa weeye s v p bank dadkii ayaa waxa ay maqleen in bangigu clientskiisi ayaa waxa ay maqleen in bangigu khasaare uu ku jiro. hal mar baa kambaniyii badnaa oo yaryaraa oo payrollkooda ka bixinayay oo isticmaalayay bangigaas ayaa waxay isku dayeen inay lacagtooda bixiyaan ay kala soo baxaan bangiga. bangigiina waa awood waayey. marka dowladda Mareykanka iyo wasaaradda maaragtay treasury-ga iyo federal reserve bankaba waxaa ka saaran xil gaar ah in arrintan oo kale la xakameeyo.
laakiin mas-uuliyiin u hadla dowladda waxay sheegeen Mareykanka in aanay samatabixin dhaqaale u sameyn doonin bangiga Silicon Valley. marka maxay taa sababta aanay dowladdu u rabin inay samatabixin u sameyso?
taas waxay keenaysaa waa midda ugu muhiimsan. marka samatabixintu macnaheedu waxa weeye dadkii shareholderska bangiga ee lahaa iyo marka samatabixintu ama ay dowladdu la wareegto waxaa dhacaysa iyo dadkii depositka u yaala lacagtaasoo dhan wipe out baa ku dhacaya. marka kambaniyadii badnaa oon hadda aan kuu sheegay oo startupka ahaa oo California Silicon Valley joogay oo maaragtay payrollkoodii iyo shaqaalahoodi wax ka bixinayay dowladdu maanta uma aragto in la dhaho wixii nima yaallaan. marka laakiin nidaam cusub ayay dowladdu isticmaalaysaa, treasury iyo f d i c ba isticmaalaysaa. waxa ay sheegeen in ay garantii garaynayaan depositkii oo dhan. dowladdu waxay tiri anagoo isticmaalayna fund gaar ah oo f d i c da ay leedahay ayaanu waxaanu bixin doonaa, aanu available ka dhigi doonaa all the funds oo maaragtay available u ahaa dadkaas
dhaqaalekale
oo dhaqaalihii. soo berito hadduu ninkii kambanigaas uu tago bangiga marka la furo millionskiisii wuu helayaa tomorrow haddii sida ay u qorsheynayaan. marka lama wareegayaan sidii waagii financial 2008 dhacay. bangigu sidii buu ahaanayaa, lama iibinayo, qolo kale lagama iibinayo, dowladdu lama wareegayso, way maamulaysaa oo hantidi bay u maamulaysaa. waxayna la siin doonaa fan gaara oo f d i c du leedahay oo laga fangareynayo fee bangiyada laga qaado ayaa dadkaas loogu soo celin doonaa
maxaa tahay xiriirka ka dhexeeya sare u kaca dowladdu ay ku sameyneyso ama ay sare u qaadayso lacagaha dulsaarka ah iyo bangiyadan dhibaatada soo wajahaysa?
Lacagaha dulsaarka ahu aniga kasoo qaba adiga bangigii ah, qof marka aad $10 aad ka qaadid oo deposida, waxaad maaragtay aad ka ballan qaadaysaa inaad $1 ugu darayso adiga bangi ahaan, halkaas dollarna waxaa rabtaa inaad ka hesho inaad sii gelin kale ayaad sameyneysaa si aad lacagta uga hesho. Marka bararka waxa weeye $10 ee aad qaadatay halkii dollar aad ku dartay waxa ay goysaa wax ka yar shalay maanta intay qiimaheedu u yahay. Marka waa inaad adiga si aad u hesho purchasing powerkaagii uu dib kugu soo
noqdo,
lacag dulsaar aad saaratid weeye.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, reediga xiriirada dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badanyihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegaystayaasheena dhaab ee deegaanada ku xeeran waxay si toosa barnaamijka uga dhegaysan karaan mawjada f m t ee v o a da ee kasoo gasha 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku maqli doontaan hooyadii dhallaanka qaybta ka ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya oo sheegay inay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyadoo halka ay ku nool yihiin ay ka fog tahay xarumaha caafimaadka ee xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xerada Xagardheer oo ka waramay ariidi ay sheegeen inuu ka jiro goobaha raashinka lagu siiyo qaxootiga ku jira xeradaasi. kamarra xubintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku eegi doono habka ay u shaqeeyaan guddida khilaafaadka arrimaha bulshada ee xeryaha iyo qaabka ay u xaliyaan muranada dhexmara bulshooyinka qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya, bilihii lasoo dhaafay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti u badan caruur iyo haween, kuwaas oo dhibanayaal u ah abaarta ku dhufatay koonfurta Soomaaliya, iyadoo qaxootiga nololdoonka ay ka muuqato macluul iyo gaajo ba-an ay kasoo gudbaan xadka ay wadagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. barakacyaashan u badan caruurta iyo haweenka ayaa saldhigtay buulo Baqti oo ah goob aan lahayn isbitaal u gaar ah oo lagu daaweeyo caruurta iyo haweenka ku jira xerada, taasoo adkeysay nolosha qaxootigan cusub. qaar ka mid ah haweenka abaarta ka soo barakacay ee ku sugan deegaanka buulo Baqti ayaan ka wareysanay baahida ay u qabaan adeegyada caafimaadka.
waxaan ka yimid wareegta, magaceedana Xaawo Xasan Cabdiraxmaan aa la dhahane. dhibaatooyin fara badan ba meeshan ka taagan, biyo ma haysana, baad waxaan qumano aan haysana male, isbitaal ma haysana, nooloshii faqad unika ataa aan haysana male, ilmaha meesha markay xanuunsadaan meel lala aadahay male, isbitaal qumano aadayna male, biyo ahaaban yaaba qaliil u galnay.
waa tahay Xaawo, halkee baad kasoo barakacday oo ku nooleed?
waxaan kasoo barakacay Soomaaliya, aan kasoo barakacay ilaa iyo wareegta, waan kasoo barakacay sida meeshaan ka imaaday.
goor maa timid xeryaha?
Jimcadii dhaweed, jimcadeed baa imaaday. waa sida dhibaatadaas ayaan nahays.
waa tahay caruurtan dhibaataysan oo dabcan daalka badan oo ka muuqanayo, markaad keentay daryeel iyo daawo ma heleen?
wax isbitaal oo ninkaan hale male, dhibaatadii aan ku imaanaa naga taagan isbitaal ma hale, oo wax daawo ah nafaqo oo ninka aan halna male, oonka dhaarid noo waa sida waan rafaasays, waa rafaasan hooyo rafaasan aanahay, ilmo caana aan la siinayn, oo naasaha wax uu keenayn, wax jidinkii aan tahaa la marinayaan yaan lahayn, dhibaatooyin fara badan baan meel looga xagaagahay male, intaan fadhida haddaan idhi meel aan garanayn male, waa sida dal iduur meel aan garanayn male, haddan baa imaanay oon iyo rafaad iyo dhibaatooyin unbaa naga muuqda.
watay xawo arurtan daalka badan oo ka muuqanayo bal ka waran walulka iyo walaaca aad noloshooda ka qabto
anika una haddana nasi aan halnay male aniga aba baahan arurti aba baahan waa sida biyihii noloshii biyaha ahaaba waxay islaanka soo qaadanay noloshii biyaha ahaa waxa loo karyaa la garin laay ha qabay ismaxalaan xanuun iyo shiban way haya hargab dhibaatooyin fara badan ba haya daryeelay u baahan yihiin isbitaal ay u baahan yihiin meel loola ordahay male waa sida dad rafaadsan baana eedan wax ka osanayna ha nolol inaan noo yeelan rabnaa ha arurti nafaqo ma haystaan inaan noo nafaqayaan rabnaa waa sida nafaqo u baahan
aamana gaasim noor dad soomaali ko imaadi baahnaa waayeen banaanka dan oonka nahay rafaad isbitaal la'aan ee khashak erinyo hanoonka jaro isbitaal aan lahayn deebada naftiga shamangi hanoonka kogobooda haraabti layla aad ma hamiinka wali ka qobooda umiraad ku aad deerasan lahayn number sheeda toyta magaad hello meel aad tarma masan lahayn inta banaanka layla raawma khaafad aad shaasan lahayn degan inka daroon bi la aan ana warkii jaro
dul dabeyla ayaa degantihiin arurta xaaladooda ka waran maadaama xilli kuleel lagu jiro beel aan ay jirto
arurta madde hanoonsan yiin hirgab waa jara hanfar waa jara hanfarna jara hanuun jara isbitaalka noor dheeri reer dhibaatooyinkaasaan ahaayeen bi la-aan ninkibiinta raboosta la-aanna ninkibiinta
waa tahay dabcan halke baa la aadan caruurta markay xanuunadeen ka qabtaan ama habeenkii qof ka mid haweenkan ay fool qabato
hamankii magii ha ka imaado magii nambar shaad dirto ambalaas nambar shaad tasto broga ba aan lahayn banaanka lay raana ilaa waa ka bareelay ma haafadalay ku dhalaasa dhiig bataa dhiig baneeb haafadalay ka dhalaas ma miilin qaraw in jarna dhibaatooyinkaas aan nahaaya isbitaalka isbitaala aan baahanna haddiina ninka isbitaal degdeg ah ibi aan ahnaay tabi degdeg ah wal kastaba aan baahanna dhibaatooyinkiina sheeniya qabneeha aruurtii soomaali uun ku sheegnay dhibaatooyinkii un lakooyni qabno wal kastay baanu baahanna hun guriga nahaay dheerad niin eyi markaasa nahaay nolol degdeg a sian ku fadaan nafaqadaro nafaqadar ku tabi erinyo miloodan ku sheenasan lahayna shaqada hay-adadan wadanka soomaali kenyadaada nol qobsana baberki shaqadii aanu ku bilaaban unun qorodaan na nahayd ree isbitaal aan baahanna intiin isbitaal inan sameey biin inan weydii warkaas aan baahanna
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka abaaraha ka soo barakacay oo igu waramay gudaha xeryaha shamse cabdiyarow waa hooyo dhashay 10 caruur ah oo ay qayb ka tahay gabadheeda oo xanuunsan ay ka soo kaxeysay caasimada muqdisho si ay gargaar caafimaad ugu hesho xeryaha waxay ka waramaysaa baahida ay u qabto daryeelka caafimaadka iyadoo ka walwalsan xanuunka ay la nooshahay gabadheeda yar
magaceyga waaye shamso waxaan kasoo barkacay muqdisho waxaan imaaday qaxootiga dhagaxley qaxootiga markaa imaanay dhib rafaad fara badan iyo daal aa ku imaanay meesha ilma agoonaa wata aabood qarax lagu waayey oo 10 caruur ee gabar xanuunsan oo wato oo beed ku jiro keliya laga haayo rafaad iyo silax biila-aan kuu dheer ilmihii xanuunsan daawola-aan kuu dheer gaajada ka muuqata rafaad wax maanta ku garab taagan laheen ani ka sokow ilaahay ka sokow sugayaan oo meesha haddaa imaanan shaqo laheen rafaad silax alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wax ilaah noo keena waaye kulay waa rafaadsannahay haddaa wax noo qaban kartiin hay-adaha oo tihiin oo daryeel fara badana u baahannahay gurmud fara badana u baahannahay waxa arnaa in gurmud noola fidiyo daryeel fara badan walaalihiina aan ku cusanaynaa inaad daryeel iyo gurmud fara badan noola soo gaaraan insha allah
waa tahay walaal caruur badan ayaa wadataa oo dabcan aada u dhibaataysan duruuf adagna ay ka muuqato bal ka waran marka adeega caafimaadka oo halka aad ka hesheen
wax adeeg caafimaad aan ka helna malahan gabara igu sii daran oo keliya laga dhaqaayo laga buufinaayo markaa meesha imaanana xanuun saa'id ee daranta markaa meesha isbitaalaadka aan la aadana micnaha takhtar keliya meeshan lagama helo oo lidhahay keliya takhaatiir oo u qaabilsan meesha lagama helo laakiin takhaatiir caadi oo micnaha oo caawinaad oo micnaha oo hoogo keniin xanuun baabihii ku sugi kartale laga sii karo dhaqid iyo meelahaas wax loola aado haddi iyo haddii kadib in loo raadi mooyaane hadda ma heli karna igu dhaheen gabar oo kaadi marba kasoo bixinaa ii joogto kaadi saa'id dhibaato habeen iyo maalin xanuunka oo saas u dultaaganahay waxaanuun baabiaska wax kala siineen
daryeel caafimaad marka gudaha xeryaha kama helin
may wax aan ka helin malahan ilaa iyo hadda daryeel caafimaad gabadhii waa ii taalaa
وتحن نلعب كل كورن عروت يركا ولعت كقبته ما دام تاي حاس بلارن حرينا كل عصب
عروت سائد ودواتي سين قنلا جرتو هرجا واجر شون لو بركد بالمي على الحنون شون qandada hawada kuleelka u sii dheer meel aan ku harsana malahan hal oo buush yaraan oo dhisan hada malahan meel balbalaha taa ku hooyn oo ku harsana malahan musqul hata ma heesana gabar xaruusan ay taal waar faasana ilmi weer faasiin daryeel aan daawala aan taas aan heesato
waa tahay hay'ada samafalka maxaad ka oosanaysaan maadaama haatan aad xariyaha soo gasheen misna aad u baahantiin in gargaar iyo adeeg caafimaad heshaan
waxaan ku codsanaynaa hay'adaha samafalka inay nool soo gaaraan daryeel caafimaad ee nool soo gaarmaan gurmad ee nool soo gaara isbitaalad biyo la'aan saaid biyihi si saaki hada biyo oo jirgaan biyo inta ilaa iyo ka dhoween kasoo lugeysi oo la soo dhacaayo hal jirgaan biyo si saaki oo baa hadda la imaaday hal 5 km loo aadaa biyo rafaad iyo silax loo keenay biyo ilmaha siinay ma uu qabeene maashaa oo karne rafaadkaas aan heesto oo silcas
bilaanta soo kama cabsi qabtaan caafimaad darayna ka dhalto
ha caafimaad dar way ku dhalna ilaa saxarad ilmaha markuu saxarad waxa uu dhaqtad meesid ilmihi waa oomay waxa siisa malahan kuleela taaganta rafaada ku jirta caafimaad dar had meesha inay ku dhalnay ismadiide way ku dhalnay caafimaad dar qandho hirgab shubanka oo dheeran daqiiqad cunig calwal majir ku soo booday ha hal caag biya caafada ku soo barinay halka caag biya hadaa siisna kuleel waa biya asaa kulul shuna xii qaadan shuna oksi dheerbo marka isbitaalka u baahanay daryeel u baahanay daawo u baahanay hay'adaha waxaan ka codsanaynaa si degdeg inay nool soo gaaraan gurmad degdeg nool soo gaaraan ka codsanaynaa go'aad caafimaad u baahanay biyo u baahanay booyada inay noo keenaan isbitaalad noo soo dhaweeyaan taasna ku codsanaynaa insha Allah
adoo maasantahay Shamsi Cabdi oo kamid ah qaxootiga cusub oo igu warantay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhegeystayaal halka aad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan dhaxda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo todobaadkii mar aad ka maqashaan warbaahinta VOA waxaan ugu soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku saabsan isla wararka qaxootiga balse haatan aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaah Jaamac Axmed Dheer oo studio ay ugu sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanad Cabdi Salaal dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska la dhaabo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariiqda dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab ee todobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Maxamed Cabdullaahi Nuur oo ah gudoomiyaha gudiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ee xerada xagar dheer oo aan ka wareysanay hawlaha nabadeynta ah ee uu gudigu xerada ka qabto waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagar dheer oo cabasho ka muujiyay ereri badan oo ka jira xarunta raashinka laga qaato tirada dadka ku nool xerada oo aad u kordhay awgeed aan ku bilaabay dhageystayaal Maxamed Cabdullaahi Nuur waa gudoomiyaha gudiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ee xagar dheer gudigan oo ka jira dhammaan xiriyaha qaxootiga ayaa bulshada kala shaqeeya dhinaca nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhaca bulshada Maxamed Cabdullaahi ayaa wareysiga ku bilaabaya xilliga la aasaasay gudigan iyo sababta loo aasaasay
gudigan horta waqti dheer uu aasaaskiisa laga joogaa waxaan dhihi karaa inta qaxootiga la deganaaba uu shaqeynayay marxalad kale beddelan baha soo mara ama tiradiisa ha yaraata laakiin inta qaxootiga la deganaa gudi jiro oo shaqeynayo ahaa sababaha loo aasaasayna wuxuu ka mid ahaa maadaama meeshii la degan yahay oo bulshadan iyo bulsho dal kale ku soo qaxday ay tahay in hay'adaha iyo wadanka dawladda ka jirta iyo bulshada ay u dhaxeeyaan bulshadana ay u shaqeeyaan hay'adahan ay bulshada u matalaan oo maarita ay saas u dhaxeeyaan ayad wixii loo aasaasay
tirada dadka ka shaqeeya ee gudiga waa imisa sidii ayaa se lagu soo xulay dadkan hadda kamid ah gudiga xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada
tirada marba la soo maray mar bay iska yareed oo laga yaabo shakhsiga inuu qof matala oo matalana hadda xagga dheer oo kale haddii ay ugu badan tahay 15 shaqsan tahay marba ay 10 ahay laakiin tirada ugu badnayd oo kaamkan laga tiririn garay waxay 365 laakiin hadda waxa hadda shaqeeyo oo hadda waqtigan hadda haadirka shaqeeyo 253 hadda shaqeeyso walow marka taa waxa keentay in dhawbaan la tiririn gareynin markaan u gudbo soo xulashada soo xulashada qaab adag ayaa lagu soo xulan jiray matalan qofka ka mid noqonaya CBBT waxa laga soo xulay jiray blog bloggaas waxaa jooga odayaal committee ah oo blogga degan iyo labada blog leader baa isla soo xulay jiray markay ayaga ka fariistaan oo yiraahdaan yaa u qalma qofkeen nadiif ah markay saas blog looga soo xulay waxay u soo gudbin jireen section leaderka sectionka iyo team leaderka CBBT-da oo sectionka qaabilsan ayaga hadana jeegreen jiray markaas waxay u soo gudbin jireen German iyo Marit Hayd markaa tiririn gareenaysay ayaga markaa fiirin jiray hadana magaciisa iyo macluumaadkiisa waxaa loo diri jiray booliska sidaas marka lagu eegi jiray inuu qof nadiif yahay markaas uu ka mid noqon jiray
marka dadkan hadda ka shaqeynaya gudiga xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada ma dadkii xilliyadii hore la soo tababaray baa mise mar walba dad cusub baa la qaataa kusoo biiray
bay dadkii hore waay hadda wax dhow lama tiririn gareynin wax hadda CBBT cusub oo la tiririn gareeyay 2012 baa ugu dambeeyay wax ka dambeeyo CBBT la tiririn gareeyay ma jiro xilligaas hay'adda liraal loofa ka management ka qabilsanad ayda aad u tiririn gareysay CBBT kadib wax la tiririn gareeyay 2012 ma jiraan kubi hore shaqeynayo hadda aan ku sheegay 365 tirada xilligaas gaartay haddana 253 marka kubi hore shaqeynayo hadda wax la tiririn gareeyay ma jiro
muxuu yahay wax qabadka iyo howl maalmeedka gudiga xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada
wax qabashada horta waa shaqo culus waay oo waxay u shaqeynayaan bulshada waxay xaliyaan waxa ugu badan xalinta khilaafaadka maaragtay wacyigelinta maaragtay hadii ay wax dhacaan yaani qofka in la report gareeyo ama qofka laftiisa meeshii shaqadiisa hawshiisa ay jirtay loo tilmaamo tusaale ahaan hadii hadda qof la kufsado kala waa inay tilmaamaan oo yiraahdaan booliska mar halka iska report gareey kadibna dhaqtarka aad la tilmaamo hadii sidaas kale aad waan hay'adii ku shaqalaha oo kale ay CBBT-du waan yiraahdaan halkaas waxa ka dhacay kufsi noocaas ah hadii qof la dilo kale waa in la waca maaragtay hay'adii ku amniga ku shaqalaha yaani shaqada ay qabtaan waa saddexdaas nooc inay dadkii wacyigeliyaan inay xaliyaan oo xalinta khilaafaadka in xagga reporting ama macnaha bulshada ay u tilmaamaan meesha ay wax ka jiraan saddexdaas ugu badan waxyaabaha ay qabtaan
aan soo qaadano dhinaca xalinta khilaafaadka oo inta badan uu gudigu ku yahay uu caan ku yahay wadooyinkee u martaan inaad xalisaan dhacdo ka dhex dhacday labo qof ama labo qoys
markay wax dhacaan horta bulshada aad baan ugu mahad celinaynaa way naga garba qabtaan maaragtay hawshaas markay wax dhacaan bulshadii aa ku soo wacaysaba halkaa waxaa ka dhacay halkaas kadib waxaan samaynaa meeshay wax ka dhaceenan tagnaa waxaan samaynaa la kulanaa dadkii wax ka maaragtay dhex mareen waan dhegaysanaa labada dhinac kadibna waan u fariisanaa ka maamul ahaan ama blog leaderkii blogyadaas ama ehelkii ehelada dadkaas labada dhinac baan u yeerinaa waan u fariisanaa kadibna waan saasaan ku dhammaynaa ku xalinaa
maxaa ugu badan kiisaska aad xalisaan
waa bulsho badan aad garan karta meel iskugu timid waa la dareemayaa waxyaaba badana dhex mara waxaa ka mid ah goobaha maaragta la isugu imaado sida meesha taa biyaha laga cabo tuubooyinka goobaha raashinka laga qaata deriska oo kale sida boosaska dhulka oo kale waxyaaba badan baa shaqaqooyinka ay ku imaadaan waxyaabaa la xalliy way fara badan yihiin reer degano ninkii naagtii isku dhici reer kala tagaa waxay isku qabsanayaan ilmihii ama guriga hoyga ay deganaayeen yacni waa wax fara badan waxa maaragta shaqaqooyinka ay ka imaadaan
gudigu shaqo badan oo culus ayay qabtaan marka yaa taageera maxaase laga taageeraa
wax hadda toos oo hadda taageero horda gurdigaani wuxuu ku shaqeeya wax layiraha voluntary oo asagaa isu gartay maadaama dadkani bulsho meesha degan ay yihiin bulshadiia waxay garteen inay iskood ugu shaqeeyaan micnihii dee dalka naga anaga waa kasoo baxnay waa kasoo qaxnay xaradaanaan degannahay ummaddaan dowlad kale imaan magangeli marka in aan si nabada ku noolaano oo caruurtinadii wax ku bartaan oo isu xilqaamay marka inta badan voluntary waxay ku shaqeeyaan waxadda mushaari ama qaataan saasayna raalli ku yihiin oo ayaga bulshadooda ugu shaqeynayaan laakiin waayadii hore waxaa dhici jirtay wax maaragtay sab muraalin oo lagu kabo oo sidii maaragtay kaarka telefoonada la gashado gabaha buudka oo kale tooshash jaaked waxyaabahaas wixiina hadda dhowr sano lama haaya marka lama dhihi kara marka waxbay hadda qaataan si free bay ku shaqeeyaan
waxyaabaha aan aadka u badnayn laakiin lagu taageeri jiray oo agabka ahaa waa tiri ilaa xilli dheer hadda maanaan arkin maxaa ku dhacay
markaad weydiisa waxay ku dhahayaan budget crisis dhacay lama haayo inta badan dhaqaale darro unbaa loo maaragtay nasbaynaya marka lama hela hadda taayada ma hayno
wadashaqeynta idinkala dhexaysa bulshada aad u shaqeynaysaan iyo dawladda oo iyada lafteeda qayb ka ah dhinaca nabadgelyada waa sidee?
Aad bay u sarreysaa oo bulshadii way noo yaqaanaan shaqada. Markay wax dhacaan way kula socodsiinayan, halkaas ay telefoon ay kugu soo wacaan, waxay kula halkaas ay wax ka dhaceen, dhibkaasaa taagan, halkaasaa la isku dilaal, tuubadaasaa la isku dagaal, meesha reesa way kuu sheegayaan. Marka aad bay nooga caawiyaan. Markii aan u yeernana oon la fariisanana, inta badan way naga garab siiyaan. Marka aad bay bulshada nooga caawisaa arrintaas.
Talada aad u jeedinayso dadkan aad u tahay guddoomiyaha guddigooda dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka, maxay tahay oo ku saabsan dhinaca amniga iyo wada noolaanshaha?
Waxaad garan kartaa horta wax nolol kastaa waxa aasaas u ah amniga. Haddaadan amni haysanin, yacni noloshaada ma hagaagsano, sababtoo ah haddaadan amni haysanin hurdo fiican ma qaadanaysid, haddaadan amni haysanin waxma baranaysid, caafaad ma helaysid. Marka waxaan dhihi lahaa qof kasta sidii uu noloshiisa iyo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa u hela ka qayb qaata amniga, yacni qof gooni ayaana lagu halaynin. Waxa ugu badan oo bulsho hadda ay ku wada noolaan kartan waa amni in la helo. Marka waxaan ka codsanayaa in amniga la iska kaashado.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Nuur, guddoomiyaha guddiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ee Xagardheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, dadka ku nool xerada Xagardheer ayaa aada uga cabanaya culayska haysta xarunta raashinka deeqda laga siiyo. Waxaa xarunta ka jira ciriiri aada u badan, waxaana mararka qaar ka dhaca dhaawacyo ay saabaan dadka oo isjiira marka ay xarunta gelayaan. Muuse Cabdi Axmed oo ka mid ah qaxootiga muddada dheer ku noolaa xeryaha ayaa ka hadlaya culayska ka jira xarunta raashinka laga qaato.
Anigu saakadaa waa tegey, dhibaatada meeshaa ka jirtay. Meeshan horta saaka xilliga aan tegey iyo salaadii subax baan tegey. Markii aan tegey dadka meeshaa joogay Ilaahay unbaa xadidi kara. Dadkaasi dumar iyo ragba wuu badnaay. Iridda waa la isku jiidhaya, lama geli karo. Dadka qof waayeela iyo qof aan xoog lahayn intaba waa la jiidhaya, waa lagu dirdiraya. Te meeshaa maalin hore mar horena dhibaatadu intaasiba way ka dhacaysay. Dhibaatada hadda ka jirta mid aynu soo koobi karno maaha, mid aan 1 iyo 2 toona oranta karno maaha. Hadda saaka mar weyd waxay yimid, dad yidhi waaba ka quusana way iskaga tag. Markaanu aragnay meesha 4 saac sida ahay, aniga waxaan tegay xilligii aan salaada subax, xilligaa albaabadu way xidhnaaye. Iriddaa markaa laga sii daayay waa la jiira, markii ka bacdi waa la xidha, qaar baa dhulka ku dhacay. Waana xilligii ugu horreeyay, waa dadkii ugu horreeyay galay. Dhibaatada markaa meesha ka jirta dhibaato aan caadi ahayn weeye, waana aad baana loogu cadiban yahay.
Muuse waxa uu qabaa in ciriiriga badan uu keenay dadka tirada badan ee ku soo biiray xerada iyo maalmaha la qaato raashinka oo aan la kordhin ee ah 8 maalmood ee la qaadan jiray intii aan qaxoontiga cusub xerada laga diiwaan gelin.
Boona arligii qabsatay iyo dad qaxootiga cusub, dadkiina siisam iyo nidaam looma kala samayn. Dadkii horena wolfarool buu ahaa, waxrida way buuxu. Markaa dhibaatada waxaa keenay dadkan cusub ee boonada la siiyey, dadkiina xal looma samayn. Marka hay-adaha anigu waxaan leeyahay, kolley waxa ugu badan ee hadda dhibaatadu ka taagantay waa boonada. Boono xoog leh la bixiyey, dad xoog leh la bixiyey, waxaani kuma filna. Qaxootigii hore 8 uxtay, haddii la eego aanay ku filnay. Laakiin bal haba is-cidhirtadan 18 qaxootigii hore, dadkan cusub waqti bay u baahan yihiin. Waa xerxera dul saara maalmaha. Marka ama in la kordhiyo ama qaxootigan meel loo sameeyo.
Qaxootiga cusub oo iyagu haysta kaarar hordhaca oo ay raashinka ku qaataan ayaa ciriiriga iyo culayska la wadaaga qaxootigii hore xerada ugu sii noolaa. Seenab Cabdiwarsami oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa sheegaysa inay dhibaato ku qabaan qaadashada raashinka deeqda ah.
Meeshii faylkeedu uu nagu adkaaday waxaan ku qabnaa dhib badan. Jidkii waa la mari leeyahay, raggii dumarka lama kala saarayo, wax way kor kala iska marayaa. Kii dadkii hore kaarka lahaa iyo dadkeenii boonada lahaa aad baan iskugu dhibanahay, waayo lama kala leexinayo, wax ixtiraama looma sameynayo. Raggii dumarka hal mar baa la sii wada dayni. Ninkii xoog lahaa, ninkii xoog yaraa dushu ka maraya. Marka dhibtaasaa jirto, meel biyo laga cabo ma leh. Maxaan ku raadaa meel oo maxaan ku raadaa qofka dukaa xanuunsado aad jiifuso oo daqiiqada lagugu sugi karo ma leh. Ambalaas ku imaanaysa u shaqeynaysa ma leh. Wallaahi walaalo, dhib baa lagu qabaa meeshaas, aad baa loogu dhibay. Wax badan aan kala kulanaa baahanahana dhibta qaba noo keenayna la dhahaa, farahay ka bateen baa la dhahaa. Ixtiraam gaar looma sameeyo, oo xitaa anaga boonaleyd haddaan nahay gaar waxna looma siiyo, oo maaragtay maalin gaara ma lihin. Marka waa la isku dhib qabaa, aad baa dadkii kaarka lahaa iyo dadkii boonada lahaa la isku dhib qabaa. Dhib kalena waxaa keenaya badnaanta la isku batay oo dee laga yaabo maarta maalinta intaasoo kuna qof inay soo fasho.
Seenab ayaa codsanaysa in qaxootiga cusub ay ka mid tahay loo sameeyo meel u gaara oo ay raashinka ka qaataan ama maalmo gaara oo iyaga raashinka la siiyo.
Waxaan codsanaynaa inaana loo sameeyo meel aan degno oo maxaan ku dhahaa dib dejinna loo sameeyo oo maxaan ku dhahaa faylkana loo hagaajiyo oo system aan meesha ku galno oo dadka aan wax u gaarin kii wardiyaan wax u gaarin kii wax qaadan in wax u gaarin la sameeyo saasa codsanay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned axmed dheere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Thank you.
dhawaan dhigaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa ii soo tabinayay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka xiga intaan barnaamijkan barnaamij